Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Molotovljev koktel bačen na predajnik radija u Novom Pazaru, nema povređenih. Oli Rehn sa Karlom Del Ponte u Hagu razgovara o saradnji Srbije sa tribunalom. Spoljnopolitički komitet predstavničkog doma Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se turski zločini nad Jermenima nazivaju genocidom. Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena danas u Stokholmu. U Srbiji kiša najviše 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta bi Beograd mogao da učini ukoliko Priština sredinom decembra proglasi nezavisnost, šef koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Vuk Antonijević.
Sigurno da bi trebalo da bude izneseno Skupštine Srbije koja bi taj akt proglasio ništavni.
Vladajuća koalicija u Srbiji nije postigla dogovor o datumu izbora, ali jeste o raspodeli plena u javnim preduzećima. Po sociologu Stjepanu Gredelju to znači samo jedno.
Da je ova aktualna vlast toliko sigurna u samu sebe da više nema potrebe da to zavije u bilo kakav celofan. Otprilike možemo sve što nam možete.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na objekatu kojem je smešten predajnik radija 100 plus na Šultenovačkom brdu kod Novog Pazara, sinoć oko 21 sat bačen je molotovljev koktel. U napadu nije bilo povređenih. Radio 100 plus vlasništvo je agencije Beta, regionalna televizija je pod kontrolom predsjednika opštine Sulejmana Ugljanina, dok je TV Jedinstvo, koje je također ranije bila meta napadača, privatna stanica. Šef kabineta Rejsul Uleme Islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Beogradu, Jakub Leković, pozvao je policiju Srbije da danas pojača bezbednost na svečanom skupu te zajednice u centru Novog Pazara. Leković je za novopazarski radio 100 plus ranije izrazio bojazan da bi mogao biti organizovan, kako je rekao, atentat na Rejsa Adema Zilkića, koji će posetiti Novi Pazar i prisustovati skupu na centralnom gradskom trgu u 15 sati. Generalni sekretar Jaseta Islamske zajednice Srbije Eldin Ašćerić saopštio je da će Rejs u Islamske zajednice Srbije sa sedištem u Beogradu Ademu Zilkiću danas u Beogradskoj Bajrakli džamiji biti dodeljena mensura, ovlašćenje i da će tim činom biti ozvaničen njegov izbor.
Još jednom apelujemo na vjernike da ostanu mirni i dostojanstveni i da bajramske dane dočekamo u tom duhu. Ja se nadam da će se praznikom staviti tačka na sva negativna dešavanja u islamskoj zajednici.
Sa druge strane, Mevlu Dudić, zamjenik predsjednika Mešihate Islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, rekao je za naš program da Zilkić neće imati nikakve ingerencije nad islamskom zajednicom.
Oni su preizvesnog vremena napravili puč sa jednim brojem disidenata iz islamske zajednice i evo već imaju nekakvu inauguraciju. Oni neće imati nikakve ovlasti kada u pitanju islamska zajednica, odnosno Mešihat islamske zajednice u Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru.
Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić izjavio je da će se iskoristiti svi pravni mehanizmi kako bi se sprečilo da vlada Srbije prizna novonastalu islamsku zajednicu Srbije. Zukorlić je za Blic rekao da je eventualno priznanje moguće jedino ako na tome budu insistirali premijer Srbije Vojislav Koštunica i lider stranke demokratske akcije i predsjednik opštine Novi Pazar Sulejman Ugljanin.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Državni pregovarački tim Srbije primio je poziv posredničke trojke kontakt grupe za drugu rundu direktnih pregovora sa Prištinom o statusu Kosova 14. oktobra u Briselu. Druga runda direktnih pregovora delegacija Beograda i Prištine o statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe održat će se u nedjelju popodne u Savjetu ministara Evropske unije u Briselu. Savjet ministara Evropske unije navodi da će taj sastanak pružiti priliku da dve strane nastave da izlažu svoje predloge i na temelju toga pokrenu raspravu. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da očekuje detaljniju raspravu o predlogu suštinske autonomije za pokrajinu.
Nadamo se da će briselska runda nas odvesti korak dalje u približavanju stavova. Mi se nadamo da će početi da na jedan ozbiljan način uzimaju u obzir naše predloge prištinska delegacija i očekujem da će briselska runda biti još jedan korak u pravcu postizanja kompromisnog rješenja.
Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije. Najave zvaničnika iz Prištine da će posle 10. decembra proglasiti nezavisnost Kosova, Slobodan Samardžić, ministar Srbije za Kosovo i Metohiju, rekao je da treba posmatrati u kontekstu izjava američkih zvaničnika da će Kosovo biti nezavisno.
To je, dakle, osokolilo albanske predstavnike u Londonu da bez obzira na sadržaj razgovora koji su imali u Foreign Office-u daju tako optimističke izjave. I prosto u takvom jednom kontekstu pitam se čemu deklaracije, čemu saopštenja i čemu izjave, čemu uopšte trud trojke i posebno gospodina Išingera, koji zaista ulaže veliki trud da održi jednu normalnu atmosferu pregovora. Najzad čemu sami pregovori ako jedan od predstavnika trojke, dakle ne on direktno, nego njegovi saradnici i zvanični Sjedinjenih Američkih Država daju takve izjave.
Slobodan Samardžić, ministar Srbije za Kosovo i Metohiju. Kosovska policijska služba i UNMIK policija objavili su da su juče posle podne pretresli nekoliko prodavnica u Kosovskoj Mitrovici zbog sumnje da se u tim lokalima mogu naći amblemi i zastave garde Svetog cara Lazara, saopštio je KPS. Kako se navodi u saopštenju, u akciji nisu pronađeni simboli garde cara Lazara koja na Kosovu ima status ilegalne grupe.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Partije vladajuće koalicije u Srbiji, Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, složile su se da svi izbori moraju da budu održani u skladu sa Ustavom i zakonom, ali nema dogovora o datumu održavanja. Ustavni zakon propisuje da predsjednički izbori treba da se raspišu do 31. decembra 2007. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će u Srbiji svi izbori biti održani onako kako je propisano.
Biće svih izbora u skladu sa zakonom i Ustavom. Ja sam ubeđen da niko u ovoj zemlji ne želi da krši zakon i ustav, a i to bi bila jedna vrsta političkog zagađenja.
U Demokratskoj stranci Srbije se slažu sa ovim, ali kako kaže funkcioner te partije Miloš Aligrudić, prilikom raspisivanja izbora treba imati u vidu najave lidera kosovskih Albanaca da će posle 10. decembra proglasiti nezavisnost.
Mi mislimo da izbori nisu nešto što nam u ovom trenutku treba. U ovoj fazi rešavanja pitanja budućeg statusa Kosova i Metohije mislimo da izbori sami po sebi stvaraju jednu prirodnu tenziju, političku tenziju koja nije dobra za državno jedinstvo u ovakvom trenutku. Mislimo da je racionalnije rešenje da se dogovorimo da to bude neki kasniji termin, ali na delu su razgovori između koalicijnih partnera, pa ćemo na kraju videti šta će oni doneti.
Miloš Aligrudić iz DSS-a. Prema nezvaničnim vestima koje su objavili neki beogradski mediji, Demokratska stranka je koalicionim partnerima iz Demokratske stranke Srbije i G17 plus ponudila 9. decembar kao datum održavanja predsjedničkih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Odbor za spoljne poslove američkog predstavničkog doma odobrio rezoluciju kojom se masakr Jermena iz 1915. naziva genocidom, uprkos protivljenju Bele kući i najava da bi takva rezolucija ugrozila odnose sa Turskom, jednog od najvećih saveznika SAD u Iračkom ratu. Turska je saopštila da će odnosi te zemlje i Sjedinjenih Američkih Država biti narušeni zbog usvajanja rezolucije u spoljnopolitičkom odboru. Usvajanje rezolucije bio je neodgovoran potez na veoma osetljivu temu, saopštila je turska vlada. U srednjoj školi u centru Clevelanda 14-godišnji učenik ranio je dva učenika i dva starija muškarca i potom izvršio samoubistvo. Pucnjava se dogodila u srednjoj školi specijalizovanoj za matematiku i tehničke nauke. Lokalni mediji javili su da je učenik napadač pre pucnjave u školi bio suspendovan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je posle razgovora sa francuskim predsjednikom Nikolom Sarkozijem da se Iran mora postaći da svoj nuklearni program učini transparentnim, ali ukazao da ne postoje objektivni podaci da Teheran razvija nuklearno oružje. O sastanku dvojice predsjednika u Moskvi Mirjana Rakela.
Prošlotjedna izjava francuskog predsjednika da Rusija komplicira svjetsku politiku unijela je poprilično hladnoće na relaciji Sarkozij-Putin. No prvi posjet francuskog predsjednika Moskvi čini se da je ublažio razlike između dvojice državnika. Razgovore tijekom večere Sarkozy je ocijenio iskrenim, pa je u sličnom tonu nastupio i Putin, oslovljavajući svoga gosta vrlo osobno, govoreći mu čak ti. Francuska je bila, a nadam se da će tako i ostati, jedan od najznačajnijih ruskih partnera u Europi i svijetu. Želio bih istaknuti da se naši odnosi uspješno razvijaju. Nastavljamo sa redovitim susretima na najvišoj razini, a i naši trgovinski odnosi također napreduju. Ipak, obraćajući se studentima Državnog tehničkog sveučilišta u Moskvi, Sarkozy je prilično oštro govorio o stanju ljudskih prava u Rusiji, naglašavajući kako bi svijet bio konačno zahvalan Rusiji da počne graditi demokratsko društvo. Obojica lidera su međutim istaknuli da su oko ključnih međunarodnih pitanja, statusa Kosova i iranskog nuklearnog programa, ipak približili stajališta, ne precizirajući ništa detaljnije. Rusija se naime protivi stavu Zapada o nadgledanoj nezavisnosti Kosova, ali i snažnim sankcijama UN-a prema Iranu zbog tvrdog stava Teherana da nastavi se radom na jačanju svog nuklearnog programa. Putin kaže kako nema dokaza da Teheran gradi atomsku bombu, čega se Zapad plaši. Nemamo dokaza da Iran razvija nuklearno oružje. Naše su pretpostavke da Iran nema takve planove. No dijelimo stav naših prijatelja da bi Iran morao imati transparentan nuklearni program.
Još jedna vest iz sveta. Ime dobitnika Nobelove nagrade za književnost bit će saopšteno danas u Švedskoj kraljevskoj akademiji u Stockholmu. Među onima čim se imenima spekuliše su Amerikanci Philip Roth i Don DeLillo, Izraelac Amos Oz, Peruanac Mario Vargas Llosa i Meksikanac Carlos Fuentes.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Molotovljev koktel bačen na predajnik radija u Novom Pazaru, nema povređenih. Oli Ren sa Karlom Del Ponte u Hagu razgovara o saradnji Srbije sa tribunalom. Spoljno-politički komitet predstavničkog doma Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se turski zločini nad Jermenima nazivaju genocidom. Nobelova nagrada za književnost bit će dodeljena danas u Stockholmu.
Slobodna Evropa tačka org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o Kosovu. Kosovski političari ponovili su da će Priština nakon isteka pregovora proglasiti nezavisnost Kosova, na što je vlast u Beogradu odgovorila da će takva odluka odmah biti poništena. Šta mogu preduzeti državni organi Srbije, čujte u prilogu Ive Martinović.
Ubrzo, pošto je kosovski premijer Agim Čeku u Londonu najavio da će Priština proglasiti nezavisnost Kosova, iz kabineta Vojislava Koštunice saopšteno je da je jednostrana nezavisnost protivzakonit akt kojim se direktno krši međunarodno pravo i da će Srbija istog trenutka poništiti sve jednostrane odluke kojima se narušava njen teritorijalni integritet. Međutim, kakvi će biti dalji potezi Srbije u slučaju da kosovski Albanci posle 10. decembra proglase nezavisnost, niko za sada nije mogao da precizira. Navodeći da su razgovori u toku, šef Koordinacionog centra za Kosovo, Vuko Antonijević, kaže da bi logičan sled događaja bila reakcija Srbije na institucionalnom nivou.
Pa sigurno da bi trebalo da bude iznesena Skupština Srbije koja bi upravo taj akt proglasio ništavni, jer uvek kad je nešto bilo važno po pitanju i pregovora da sve te i planove i strategije treba da usvoji i najmerodavnije Republička Skupština. Mi možemo samo da kažemo da posle rezolucije 1244 u kojem se uvodi protektorat međunarodni na Kosovo, vojni i civili na Kosovo i Metohiji, ako nije promenjena postojeća rezolucija i neko izlazi iz okvira postojeće rezolucije, zaista svaka takva odluka je ništavna što se tiče i države Srbije i srpskog naroda koji živi na Kosovo i Metohiji.
Podsjetimo da su prilikom ranijih najava o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova iz okruženja premijera Koštunice stizale izjave o prekidu diplomatskih odnosa sa zemljama koje bi priznale nezavisnost Kosova. Član pregovaračkog tima iz Demokratske stranke predsjednika Srbije Goran Bogdanović kaže za naš program da bi to bio loš potez Beograda.
Naravno, izjave albanskih lidera ukazuju da su Albanci spremni da posle 10. decembra proglase unilateralnu nezavisnost Kosova i Metohije, ali to ne mora da znači da će pre svega znači međunarodna zajednica prihvatiti takvo rešenje. Mislim, mi činimo sve u ovom trenutku, znači pre svega diplomatskim sredstvima. Naša diplomatija je povela jednu proaktivnu politiku za sprečavanje priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Sigurno da nije dobro da kao što čujemo od nekih političkih lidera, da
treba prekinuti diplomatske odnose.
Ne želeći da prognozira na koji će način Srbija reagovati na eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti, i predsjednik Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije Živorad Kovačević upozorava da bi Srbija u svakom slučaju trebalo da se uzdrži od poteza koji bi je vodili ka samoizolaciji.
Odnosno da politička elita u Srbiji, vlada i skupština postave sebi pitanje šta je za Srbiju najbolje. Ukoliko se prekidaju diplomatski odnosi, ko od toga ima veće štete? Oni sa kojima se prekidaju ili Srbija? U ovom sada trenutku to je razmena poruka koje su ratoborne, predstavljaju prijetnje i tako dalje. Šta će u tom trenutku biti, teško je reći. Recimo to da Srbija ne prizna takvu odluku, to je relativno normalno. A šta više od toga, ja mislim da bi se u svakom slučaju trebalo uzdržavati od pretnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn razgovarat će danas u Hagu sa glavnom tužiteljkom Haškog tribunala Karlom Del Ponte o saradnji Srbije sa tribunalom. Karla Del Ponte će 15. oktobra u Luksemburgu šefovima evropskih diplomatija neposredno preneti svoje ocene o saradnji sa Beogradom. Od toga hoće li izveštaj biti pozitivan po Srbiju zavisi i nastavak evropskih integracija. Očekivanjima Beograda, Radovan Borović.
Sklapanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prvi je korak ka sticanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević u izjavi za naš radio kaže da očekuje ne baš pozitivan, ali u svakom slučaju povoljan izveštaj glavne tužiteljke.
Pa naravno u uslovima negativnog izveštaja, ali krajnje negativnog izveštaja gospođe Del Ponte, datum parafiranja sporazuma nikako neće biti kraj meseca kao što je to bilo planirano. Čini mi se da izveštaj ne može biti potpuno negativan, jer ni sama gospođa Del Ponte nije potpuno negativna kada ocenjuje saradnju. Jeste, nema uhapšenih posle juna meseca, ali ima razmene dokumenata, ima aktivnosti. Ona će se, koliko ja znam, sutra videti sa gospodinom Rehnom, a 15. razgovarati sa ministrima, a zatim će sa gospodinom Rehnom razgovarati i članovi našeg akcionog tima, gospodin Ljajić i gospodin Vukčević. Tako da će komisija imati potpunu informaciju iz oba ugla.
Potpredsednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić je utorak nakon sastanka u Beogradu s ambasadorima zemalja Evropske unije izjavio da je iznenađen najavama mogućeg odlaganja parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema rečima Đelića, sada se ne samo potpisivanje, već i parafiranje sporazuma uslovljava punom saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom.
Ja sam rekao ambasadorima, to nije vezano za Kosovo, vezano je za Hag, i to ću reći i francuskom ministru za evropske poslove, gospodinu Žujem, koga srećem u petak, a on će biti na tom sastanku u Briselu, da postoji rizik da u našem javnom mnjenju misle da se odugovlači sa sporazumom da bi se pokušao dobiti neki ustupak oko Kosova, što naravno nije tačno, ali bi bilo veoma loše za evropske integracije da na bilo koji način izgleda da je to tako.
Karla Del Ponte nije precizirala da li će od Evropske unije tražiti da već sada sa Beogradom ne potpisuje sporazum ili da u nekoj kasnijoj fazi Srbiji uskrati status kandidata ukoliko se u međuvremenu preostali optuženi ne nađu u Haškom zatvoru. Međutim, ona je rekla, imamo dosta informacija i potvrđeno je da se u Srbiji nalaze ne samo Mladić, nego i Hadžić i Župljanin. Mislim da bi državne vlasti mogle da ih uhapse ukoliko bi uradile sve što je u njihovoj moći. Savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić misli da ocena Karle Del Ponte neće uticati na parafiranje sporazuma i odgovara zbog čega se glavna tužiteljka ponovo vraća tezi da vlasti mogu, a ništa ne čine u hapšenju haških begunaca.
Znači, najvjerojatnije će ona biti reći da Srbija sarađuje u potpunosti, ali da ima neki pomak. Ima ceo taj postupak, odnosno to njena zadovoljstvo za Mladića i Karadžića, je u toj vrsta pritiska ne bili mi poboljšali po njoj saradnje, a njoj je poboljšana saradnja na trenutku kad se neko od ovih kuha. Tako da mislim da u ovom trenutku njen izveštaj neće biti presudan i da ćemo mi još uvijek imati vremena da rešimo ove obveze koje smo prikaz. Službe rade svoj posao i da će to sve jednog dana negdje u budućnosti da se reši. Koliko će to daleko da bude, to ćemo da vidimo.
Glavna tužiteljka Karla Del Ponte u decembru odlazi sa položaja glavnog tužioca Haškog suda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Članice vladajuće koalicije u Srbiji, Demokratska, Demokratska stranka Srbije i G17+, dogovorile su podelu rukovodećih mesta u 30-ak javnih preduzeća. To što su rukovodeća mesta deljena po partijskom ključu, a ne po profesionalnoj sposobnosti, pitanje je koje vlast ne zanima, ali će verovatno biti interesantno radnicima. Nebojša Bugarinović.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja sporazuma, iako tvrdi da nije upoznat sa njegovim detaljima. U isto vreme on je novinarima u Skupštini Srbije rekao da su predsjednički izbori i dalje predmet razgovora koalicionih partnera.
Kada je reč o koalicionim sporazumima, uvek do neke podele odgovornosti mora doći po nekom ključu. Kad god imate koalicionu vladu, počev od ministarstava, pa do daljih rasporeda odgovornosti kada je reč o onome što je državni sektor, uvek mora postojati neki ključ. Na kraju krajeva cela koalicija zajedno odgovorna za funkcionisanje svakog dela sistema i ako tu nešto ne bude bilo dobro ili ako tu nešto bude bilo dobro, koalicija u celini odgovorna i za jedno i za drugo.
Zamerke analitičara da će odredba koalicionog sporazuma po kojoj stranka koja daje direktora preduzeća ima i većinu članova u upravnim odborima faktički onemogućiti kontrolu rada ljudi koji budu vodili javna preduzeća, Miloš Aligrudić komentariše na sledeći način.
Ne bih rekao da uopšte treba uvoditi neki pojem unutrašnje kontrole. Postoje zakon o javnim preduzećima i delatnosti opšteg interesa koji tačno određuje na koji način se vrši kontrola rada javnih preduzeća, kako izgleda eksterna, kako izgleda interna kontrola i naročito kada reč o eksternoj kontroli, koju na kraju krajeva vrši sama vlada Republike Srbije u ime osnivača, tačno se zna na koji mehanizme podleže ta eksterna kontrola, tako da tu nema nikakvog značaja koliko ko ima članova upravnog odbora i ono kako se to kaže čiji je direktor, dakle to nema nikakvog uticaja.
Raspodela javnih preduzeća naišla na oštre kritike i u opoziciji. Predsednik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić je sa skupštinske govornice prozvao predstavnike Demokratske stranke da su o onima s kojima su raspodelili funkcije jedno govorili pre izbora, a drugo sada.
Da li vi preko noći i koja je to alhemija da ih amnestirate i abolirate? Sad su to neki divni ljudi. I za ništa ne smeta šta se događalo, pogotovo sad kad ste postigli dogovor o javnim preduzećima, kad je plen podeljen, sad ćete verovatno za života da ih beatifikujete, postaći još i sveci.
Komentarišući činjenicu da je koalicionim partnerima bilo mnogo lakše da se dogovore oko raspodele javnih preduzeća nego oko raspisivanja predsjedničkih izbora, sociolog Stjepan Gredelj zapaža da podela plena u obliku raspodele rukovodećih mesta u javnim preduzećima nikada nije rađena ovako javno.
Iz toga sam mogu izvući nekoliki zaključci. Prvo da je ova aktualna vlast toliko sigurna u samu sebe da više nema potrebe da to zavije u bilo kakav celofan ili stanijel. To su jednostavno stvari krajnje, kako oni normalno kažu, transparentne, mada je to sad postala sopstvena krajnost. Otprilike možemo sve što nam možete. Druga je stvar koliko će to da traje, jer znate, uvek kad se deli bratske, ne na 50-50, onda će se neko naći nezadovoljan. Evo vidite, i oko Telekoma tu baš nije sve tako izvesno i sigurno, zna se šta znači Telekom, zna se koliki je to potencijalni budući novac u pitanju, budući plen ako hoćete. Tako da naravno će se uvek naći neko ko je nezadovoljan i neko ko je nezadovoljan možda počne na kvari da muti bistru vodu inače na izvoru.
Jesmo li se definitivno pretvorili od jednopartijske u polipartijsku državu gde 90% stanovništva definitivno otpada od bilo kakve promocije zbog činjenice da nisu pripadnici partije?
Po definitivno. Polipartijska jeste, ali nije država nego je feud. Jel država ipak je jedna uređena institucija da se elementarno, bar formalno, pravno neka pravila postavljaju i poštuju. Ovde nema ništa od toga. Evo, cela priča oko legalizma je postala, naravno, sprdnja sa samim svojim značenjem. Onda zašto bi išta bilo drugačije kad znamo kolike su milijardi u opticaju, kad se rešavaju problemi za sadašnju, a i za sledećih 5 generacija unuka i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Nebojša Bugarinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
Nakon sve ove politike, na kraju opuštanje uz knjigu. Najpoznatiji sajam knjiga na svetu, onaj u Frankfurtu, održava se 59. put. Okupio je više od 7.500 izlagača iz stotinak zemalja. Prilog Mirjane Rakele.
Polovica listopada, vrijeme je kada Frankfurt postaje svjetski grad knjige. Izdavači, pisci, svi oni koji su na bilo koji način vezani uz knjigu, okupljaju se na sajmu. Ove godine specijalni gost je španjolska regija Katalonija, a idući će sajam biti u znaku Turske. Jedinstvena i svjetska, pod tim imenom predstavlja se katalonska kultura. Više od 160 raznih događaja predstaviti će tu španjolsku regiju u literarnom i uopće kulturnom pogledu. Biće izloženo i 1000 knjiga iz knjižnica i arhiva po cijelom svijetu, a kao kuriozitet moži će se vidjeti i prva knjiga na katalonskom jeziku, kojim danas govori oko 13 milijuna ljudi, usprkos raznim pokušajima kroz povijest da se taj jezik zatre. Tomas Minkus, glasnogovornik sajma o izdavačima iz regije, koji su prisutni na sajmu. Na sajmu su predstavljene 4 zemlje sa nacionalnim štandovima. Bosna i Hercegovina, Hrvatska je tu s prilično velikim štandom, Makedonija i Slovenija. Srbija je do sada bila na Frankfurtu predstavljena sa nacionalnim štandom, ali ne i ove godine. Imamo nekoliko izdavača iz Srbije, što je mnogo manje nego prethodnih godina. Ne znam zašto nema nacionalnog štanda Srbije. Možda se radi o transformaciji udruženja izdavača, ali uistinu ne znam pravi razlog i ne bih oko toga spekulirao. Posjetiteljima će vrata te najveće i najstarije manifestacije posvećene knjigama biti otvorena tek u subotu i nedjelju. Sajam u Frankfurtu sastoji se od dva svijeta. Jedan je strogo poslovni, a drugi onaj nešto opušteniji i čine gostovanja književnih, filmskih i televizijskih zvijezda, izložbe, rasprave o nekim od najvažnijih političkih, socijalnih i umjetničkih pitanja današnjice, te dodjele nagrada. Nagrada za mir, najvažnija od njih, ove će godine pripasti izraelskom povjesničaru Solu Friedlanderu u znak priznanja za pisanje o holokaustu. Godišnju nagradu za najbolju međunarodnu filmsku adaptaciju književnog predloška dobit će britanski redatelj Michael Winterbottom za film Moćno srce. Organizatori vjeruju da će sajam ove godine posjetiti više od 280.000 ljudi.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Molotovljev koktel bačen na predajnik radija u Novom Pazaru, nema povređenih. Oli Rehn sa Karlom Del Ponte u Hagu razgovara o saradnji Srbije sa tribunalom. Spoljnopolitički komitet predstavničkog doma Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se turski zločini nad Jermenima nazivaju genocidom. Nobelova nagrada za književnost bit će dodeljena danas u Stokholmu. Uz informaciju da će danas u Srbiji biti kiša i da će biti najviše 18 stepeni, iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.
liberty.